Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Jasmin, mulla on tunnustus.
No.
Me haluttiin omaan kotiin lasitettu terassi ennen kuin vauva syntyy, joten me ei oltu ehditty säästää sitä rahaa ja me otettiin kulutusluottoa. Ja mä itkin joka... No, en oikeasti itkenyt, mutta vähän harmitti, kun joutui niitä korkeita korkoja maksaa siitä. Mutta se oli se hinta, mikä me siitä sitten maksettiin. Onko sulla mitään tunnustuksia?
No kuule, kun mä oon tässä usean nauhoituksen aikana tuntenut alemmuuden kompleksia siitä, että asun vuokralla, vaikka sinä asut omistusasunnossa, niin nyt mä tähän sanon, että hei, mulla ei ole tähän mitään tunnustuksia. Minä säästän, enkä ota mitään tuollaisia korkeakorkoisia kulutusluottoja. Chin!
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin toista tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
Lähdimme yhdessä elämää paremmallekin matkalle Kanarian saarille.
Mistä ihmiset haaveilee ja mitä varten sitä lainaa otetaan, niin sitten ehkä ne haaveet myös tulee toteen.
Yllättäviltä rahantarpeilta on vaikea välttyä. Kodin kone lakkaa toimimasta, auto sammuu tien päälle tai silmälasit hajoavat. Toisaalta rahaa pitäisi irrota myös unelmien toteuttamiseen, kuten lomamatkaan, remonttiin tai syntymäpäiväjuhliin. Tässä jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa rahan lainaamisesta keskustelee Danske Bankin laina-asiantuntija Sari Hammari.
Tänään puhutaan siis lainasta ja siitä, että onko olemassa hyvää lainaa vai onko kaikki laina pahasta ja vaan vähemmän pahaa. Ja miten erilaisiin elämäntilanteisiin sitten voi varautua ja mitä pitää tehdä, jos sitten joutuu ottaa vähän huonompaakin lainaa. Meillä on vieraana täällä Sari Hammari. Moi, tervetuloa.
Moikka.
Sä oot laina-asiantuntijakeskuksen johtaja Danske Bankilla ja ollut finanssialalla yli 20 vuotta.
Joo, kiitoksia. Ihan mukava olla täällä. Teillä oli noita tunnustuksia, niin mäkin voisin tunnustaa tässä alussa, että onko hyvää vai pahaa lainaa, niin ehkä sitten jokainen kuulija voi itse päätellä, että kumpaa tämä oli. Eli aikanaan opiskeluvaiheessa niin opintolaina oli tosi edullista ja silloin maksettiin sen verran pitkään ollut, että talletuksille maksettiin yli 5% korkoa. Opintolainan korko oli alle se ja mä ajattelin, että hei, mähän sijoitan tämän, että mä otan sen opintolainan, vaikka mä ihan tarvikkaan sitä ja pistän sen talletustilille ja sitten aikanaan maksan sen pois ja saan ihan kivat tuotot sieltä. Ja tuumasta toimeen ja hakemaan opintolainaa ja sain sen ja sijoittaminen mielessä, mutta sitten jotenkin kävi niin, että mun opiskelukaverin kanssa päätettiin tehdä silleen, että hashtag elä nyt, vaikka silloin ei mitään hashtagkeja ollutkaan. Ja sijoitin itseeni ja lähdimme yhdessä elämään paremmallekin matkalle Kanarian saarille.
No niin.
Eli siitä voi päätellä, että oliko se hyvä sijoitus, oliko se hyvä laina vai huono laina. Et opintolainakin tuli maksettua sitten aikanaan pois, hieman niin. Äiti joutui avittamaan siinä, pakko tunnustaa. Mutta matka oli semmoinen, mikä jäi pysyvästi niin kuin muistoihin vielä mieleen, että vieläkin muistellaan sitä.
Joo. Ja opirahat varmasti myös siitä, että miten sitä
kyllä.
lainaa kannattaa
ehkä, joo,
käsitellä.
Kyllä. Et toisaalta oli hyvä ratkaisu ja toisaalta ehkä ei ollut niin. Ihan kauhean järkevä.
No emme kaikki aina täysin rationaalisia olla, mutta jos mietitään, että elämässä tulee kaikenlaisia hankintoja ja elämänvaiheita, niin miten sä sanoisit, että miten tähän niin kuin lainaan kannattaa suhtautua?
No laina on siinä mielessä mun mielestä, silloin niin kuin ehkä tämä jo, mitä Jasmin sanoi tuossa, että hyvä vai huono laina, niin siinä on niin kuin molemmat puolet. Mutta jos lainaan, että miten siihen suhtautuisi, niin mun mielestä mahdollisimman neutraalisti ja luonnollisesti. Koska yleensä me jokainen tarvitaan jossain elämänvaiheessa jonkunlaista lainaa. Ja jos puhutaan lainasta ylipäätänsäkin, niin rahallista lainaa, mutta me yleensä lainataan kaikenlaisia asioita. Välillä lainataan naapurilta ruohonleikkuria ja välillä parhaalta kaverilta talvitakkia ja välillä lainataan itse jotain välinettä. Eli siinä mielessä ei se rahan lainaaminen sen kummempaa ole, että kun me lainataan asioita. Et siihen liittyy tietysti se, että jos sä lainaat nyt sitä sun parasta talvitakkia sun kaverille, niin sä oletat, että hän palauttaa sen hyvässä kunnossa. Ja kenties hän jollain kivalla tavalla muistaa siitä tai se naapuri lainaa sitä sun ruohonleikkuria. leikkuria tai sä lainaat sen, niin sä palautat sen hyvässä kuosissa. Ja että se ei ole semmoinen, mikä on täynnä ruohonkorsia ja huonossa kuosissa eikä liiku eteenpäin. Niin rahan lainaamisessa on vähän sama juttu. Eli kun sä lainaat rahaa, niin se, että sun pitää miettiä se, että sä joudut maksamaan sen jossain vaiheessa takaisin. Ja tietysti se, että jos sulla ei ole sit mahdollisuutta elää sit siinä samalla niin, että sulla jää riittävästi muuhunkin elämiseen ja nauttimiseen rahaa, niin silloin se laina on todennäköisesti ylimitoitettu sitten. Eli siinä on niin kuin samat periaatteet, että semmoista, että onko hyvää tai huonoa, niin lähinnä suhtautuu siinä neutraalisti, luonnollisesti. Lainaaminen on ihan normaalia toimintaa, mutta se, että mitä lainaa ja milloin ja minkä verran, niin se on sitten, mitä pitää aina harkita.
No asuntolainasta me ollaan puhuttu monessa jaksossa, mutta miten sitten, ja tuossa opintolaina mainitsitkin, joka on nykyään semmoinen, mitä monet opiskelijat nostaa, kun tukisysteemi on muuttunut. Mutta mitäs muita lainoja niin kun on tarjolla? Ja ainakin joitain lainoja mulle tyrkytellään ihan tekstaria myöten.
Joo, no niihin kannattaa vähän sitten suhtautua vähän varauksella niihin tekstarilainoihin. Meillähän on asuntolainan lisäksi on tosiaan opintolainaa. Sitten löytyy erilaisia kulutusluottoja ja usein nämä tekstarityrkytykset on siitä kyse, että siellä on pikavippejä tai sen tyyppisiä ratkaisuja, mitkä ei sitten ihan nimensä mukaisesti, niin pikavippi ei ole kauhean niin kuin luotettava nimi. Eli tarkoittaa sitä, että silloin sä oikeasti sitoudut yleensä aika korkeisiin korkoihin ja takaisinmaksuaika on vähän kyseenalainen sitten, että miten sä pärjäät siihen. Eli siinä ei kauheasti harkintaa tarvitse sen ottamisessa. Ja sitten on muitakin lainoja, että uutena meillä on esimerkiksi vihreät lainat, mitkä on nyt tullut just Dansken markkinoille tämän lokakuun aikana.
Jaha, mitäs ne on?
Vihreän lainalla on esimerkiksi sellainen, että jos sä teet vaikka vaihdat öljylämmitykseen johonkin ekologisempaan vaihtoehtoon, niin siihen voi hakea vihreätä lainaa ja se tarkoittaa yksinkertaisuudessaan kuluttajalle sitä, että se on samalla tavalla laina kuin mikä tahansa muukin, mutta sitten sä saat siitä etuja. Esimerkiksi järjestelypalkkiosta se on yleensä vähän pienempi. Ja sitten taas toisaalta, toistepäin, niin sitten ne vihreäseen laina olevat rahat, niin ne voidaan sijoittaa näihin green bondeihin, mitä sieltä on, mitä on tullut tuottoja.
Lainoja on siis monenlaisia, mutta mihin suomalaiset yleensä rahoitusta kaipaavat? Tyypillisiä lainatarpeita synnyttävät esimerkiksi kodin remontti, uusi perheenjäsen tai muuten vain kasvanut kulutus.
No, sä oot tosiaan laina-asiantuntijakeskuksen johtaja, niin sä oot päässyt seuraa sit sitä, että mihin kaikkialle ihmiset lainaa rahaa. Toki ne asunnot on Suomessa merkittävä, mutta mitkä on semmoisia elämäntilanteita, missä sit tarvii vähän jeesiä, jos ei ole pystynyt varautumaan? Kaisa tuossa mainitsikin lasitetun terassin. Varmaan voisi kuvitella, että kodin remontoiminen on sellainen hetki, jolloin tarvii vähän isompaa summaa.
Joo. Kodin remontointi on varmaan aika tyypillinen semmoinen, että halutaan vähän uudistaa kotia tai sitten on oikeasti pakkokin uudistaa. Että taloyhtiössä tulee putkiremontti, se aika monelle tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa tarvitaan lainaa. Että joko otetaan suoraan sitä pankista sitä lainaa tai sitten kenties taloyhtiö ottaa lainaa ja on yhtiölainaa ja maksat kuukausittain sitä. Sitten tietysti tyypillisiä tilanteita on se, että kun sattuu jotain yllättävää. Eli tapahtuu perheessä jotain positiivisia asioita, esimerkiksi vaikka perheen lisäys. Se on positiivinen asia, mutta se vaikuttaa kyllä talouteen sitten taas toisella. Että siellä yhtäkkiä sulla kenties kahden sijaan onkin kolme siellä. Ja siihen varautuminen yleensä tuo paineita. Että silloin, jos sulla ei ole säästöjä, niin saattaa olla, että joudutaan ottamaan vähän lisäluottoa tai kenties hakemaan aiempiin luottoihin lyhennysvapaata tai jotain muuta. Samalla tavalla sitten muita elämänmuutoksia, esimerkiksi jos sairastuu tai jää työttömäksi, nämä on semmoisia hyvin tyypillisiä, sellaisia isoja muutoksia, mitkä vaikuttaa siihen taloustilanteeseen. Ja silloin ne lainan ottaminen tai muutokset nykyisiin lainoihin on aika olennaisia. Sitten jos miettii sitten niitä toista puolta, niin kyllähän jonkun verran ihmiset ottaa sitten ihan kuluttamiseenkin luottoa. Ja se on aina sellaista, mitä kannattaa niin kuin harkita. Onko järkevää ottaa sitä opintolainaa ja lähteä Kanarian reissulle? Vai olisiko ollut järkevämpää kenties jättää se ottamatta ja säästää vähän sen, että olisi sitten päässyt matkalle? Eli kulutukseen ja auton vaihto on aika tyypillinen tämmöinen, mikä niin kuin on ehkä semmoinen, että jos tuohon alkuun, että onko hyvä vai huono, niin toisaalta, jos se auto on se välttämätön väline, millä sä pääset töihin, niin silloinhan se on ihan järkevää välillä vaihtaa sitä. Mutta toisaalta, jos sulla on mahdollisuus käyttää vaikka julkisia tai jollain muulla tavalla, niin onko se välttämätön sitten siinä kohtaa? Aina se harkinta.
Niinpä. No kuinka paljon sitten kannattaisi sit olla niin kuin mä vieläkin soimaan itseäni, että mulla on toki puskuri kassaa säästötilillä, mutta olisi voinut olla vielä vähän enemmän sitten näitä erilaisia välttämättömiä kodin remontointitarpeita varten. Mutta kuinka paljon kannattaisi olla sitä puskurirahaa näihin? Mikä sun mielipide on tai mikä sun kokemus on omasta elämästä?
No mielipide ja kokemus menee aika samaan tässä tapauksessa, mutta kyllä se semmoinen nyrkkisääntö, mitä käytetään, että vähintään 3 kertaa sun nettotulot, niin sen verran sulla pitäisi olla likvidiä rahaa. Eli 3 kertaa 3 kuukauden palkka esimerkiksi. Jossain käytetään jopa sitä, että pitäisi olla vähän enemmänkin sitä, että sulla pitäisi olla jollain tavalla sijoitettuna, ei pelkästään tilille, vaan jopa vuoden ansiot. Ja se on aika paljon voi olla sitten, mutta pitkällä aikajuoksulla kyllä, jos sä mietit, että sä varaudut sitten oloneuvospäiviin ja muihin, niin silloin kyllä sulla pitääkin olla enemmän sitä puskuria siellä. Mutta ihan tämmöisiä remontteja näihin, niin semmoinen nyrkkisääntö on, että 3 kuukauden palkka, niin se on sulla varalla siellä. Ja tokihan noihin tämän tyyppisiin, niin jos sä nyt teet vaikka keittiöremonttia, niin se ei välttämättä ihan normaali palkansaajalla riitä kyllä se 3 kuukauden palkka siihen. Että se on enemmänkin se puskuri siihen, että sulla on varaa tehdä sitten ostaa vaikka keittiö uusi hella, jos se hajoaa. Että ei tarvitse siihen ottaa sitten mitään kallista kulutusluottoa.
Entä mitä pidetään sitten niin kuin liian suurena velkamääränä? Eikö tähän on joku ihan valtion taho, eikö on joku neuvo, että mitä mittaillaan, että kuinka monta kertaa vuosiansiot, niin mikä se on, milloin?
Joo, eli
mennään sinne niin kuin isojen
finanssivalvonnan kautta tulee ohjeistusta ja säätelyä sieltä. Ja mehän lasketaan maksuvara siellä, että minkä verran sulla pitää olla maksuvaraa, jotta sä voit ottaa lainaa. Etenkin asuntolainan kohdalla se lasketaan aika tarkkaakin siellä. Eli siellä huomioidaan kaikki sun tulot, mitä sulla on nettotuloja, ja sitten siellä huomioidaan sun menot myöskin ja sitten se velkamäärä. Ja sulla pitää riittää se maksuvara siihen, että sä pystyt maksamaan sitä velkaa takaisin, vaikka korot nousisi 6%. Eli siellä huomioidaan se korkojen nousu siellä. Ja oikeastaan se, että mikä on liian iso, että jos sulla alkaa tulemaan niin kuin tiukkaa siinä, että sulla ei ihan oikeasti riitä ne tulot. Et nyrkkisääntö, jos oli, että 3 kuukauden nettoansio olisi hyvä olla puskurirahastona tällaisiin äkillisiin menoihin, niin samalla tavalla niin voi ajatella, että 1/3 sun palkasta maksimissaan menisi lainanhoitokuluihin, kaikkiin lainanhoitokuluihin. Ja tämä on semmoinen niin kuin jotkut pankit käyttää vähän korkeampaa ja jossain suositellaan, voi laskureissakin olla, että laitetaan 1/2, mutta jos ajattelee ihan oikeasti, että sulla palkasta menee 1/3 lainanhoitokuluihin, niin sulle jää 2/3 siihen muuhun elämiseen plus sulla jää siitä mahdollisuus säästääkin sitä puskuria. Mutta jos sulla menee yli 1/2 niihin lainanhoitokuluihin, niin sitten sä oot aika tukalassa tilanteessa, jos tapahtuu yllättävää. Eli sulla ei ole mahdollisuutta välttämättä säästää siinä yhtään. Ja sitten kun yllättävää tulee, niin sitten sä turvaudut niihin tekstiviestilippeihin tai kulutusluottoihin. Eli 1/3 pitäisi olla niin kuin maksimissaan se, mitä menee lainanhoitoon kuukaudessa. Ja siihen on hyvä laskea kaikki lainat yhteen. Tämä ei ole semmoinen, että kirjattu, kiveen hakattu sääntö, mutta tämä on semmoinen oman kokemuksen mukaan hyvä sääntö noudattaa. Se helpottaa sun elämää silloin. Sulla on vähän väljempää siellä.
Danske Bankin taloudellinen mielenrauha 2019 raportin mukaan 13% suomalaisista huolettavat lyhyen aikavälin velat ja 12% pitkän aikavälin velat. Suomalaiset ovat perinteisesti olleet maltillisia lainanottajia ja esimerkiksi asuntolainaa on nostettu vain sen verran, minkä verran lainanottaja on tiennyt pystyvänsä maksamaan takaisin. Pitkät asuntolainat ovat lainanottajalle huomattavasti edullisempia lainoja kuin lyhyen maksuajan kulutusluotot. Seuraavaksi sijoitusblokkari Jasmin Hamid ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto purkavat erilaisten lainojen eroja yhdessä Danske Bankin laina-asiantuntija Sari Hammarin kanssa.
Jos sitten mietitään, että paljonko niinku rahan lainaaminen maksaa, jos avataan ihan niinku sitä perusajatusta esimerkiksi, että minkä takia, no mä tiedän vastauksen, mutta mä nyt kysyn sulta kuitenkin, että minkä takia se asuntolainan korko on niin paljon alhaisempi kuin kulutusluoton korko ja minkä takia niiden pikavippien korot on niin järkyttävän korkeita. Avaa nyt ihan niin kuin, että kaikki ymmärtää, että mistä se logiikka tulee.
Asuntolaina on pitkäaikaista lainaa. Se on pitkäksi aikaa ja siellä on reaalivakuus ja siellä on yleensä se ostettava asunto, se koti on siellä vakuutena. Eli silloin tarkoittaa sitä, että jos sitten kävisi jostain syystä niin, että vaikka on kuin laskettu ne maksuvarat ja huolehdittu, että on niin kuin hyvä tilanne puoli ja toisin, niin jos kävisi niin, että ei pystyisi maksamaan niitä lainoja takaisin, niin siellä on vakuus olemassa, minkä kautta kenties sitten pystytään hoitamaan se laina pois. Kulutusluotoissa yleensä ei välttämättä ole vakuutta. Ja tietysti silloin se riski siihen, että jos käy niin, että on maksukyvytön, niin se on suurempi ja se riski on siinä mielessä kalliimpaa aina. Eli riski on se, mikä hinnoittelee sen siellä. Että asuntolainoissa on matalampi riski, niin se hinta on silloin halvempi siellä.
Pankki voi olla luottavaisin mielin, koska sit jos asuntoa, laina ei saada lyhennettyä, niin sit pankki saa sen kämpän. Ja,
joo. Niin kun. Sehän ei ole kenenkään etu, jos siihen
no
kohtaan
ei,
mennään.
Just näin. Joo. No sitten tietenkin aina pyritään siihen, että tilanteisiin varaudutaan ja säästetään ja ei otettaisi niin kuin turhia luottoja. Mutta eikö ole kuitenkin myös sellaisia tilanteita, missä luottokorttia kannattaa käyttää? Mä oon ainakin ymmärtänyt, että ainakin jossain nettiostoksissa tai vaikka matkojen maksus kannattaa käyttää nimenomaan luottokorttia eikä pankkikorttia, koska onhan näitä tilanteita, missä vaikka lentoyhtiö tai matkatoimisto on mennyt konkurssiin, jolloin sitten se luottokorttiyhtiö tavallaan tulee siihen väliin. Selität sä vähän tätä?
Joo, pitää ihan kutinsa. Että esimerkiksi just, jos teet matkavarauksia, hotellivarauksia, tämän tyyppisiä tai tilaat netistä, niin silloin luottokortti on ihan järkevä vaihtoehto käyttää siinä. Ja sehän on pieniin tämmöisiin hankintoihin, niin se on ihan muutenkin järkevää, että sulla on se joustovara olemassa siellä. Että sulla on helposti otettavissa se käyttöön ja kirjaimellisesti korttia vinguttamalla, niin se on käytössä ja sitten sä voit maksaa sitä, niin se on joustavat takaisinmaksuajat. Mutta tosiaan, kun sä maksat esimerkiksi netissä tai maksat jonkun matkan sillä, niin silloin tosiaan, jos käy niin, että se järjestäjä menee konkurssiin, niin luottokorttiyhtiön kautta on mahdollista saada niitä palautuksia.
Niinpä. No minkä takia ne pikavipit on sitten niin paha asia? Meillähän Danske Bankilla ei tietenkään pikavippejä tarjota, mutta muut markkinatoimijat, lähinnä ei-pankit tai perinteiset pankit, on niitä tarjonneet. Mikä niissä se ongelma on?
Se kriteeristö on vähän eri kuin perinteisillä pankkitoimijoilla. Eli siellä ei katsota niin tarkkaan esimerkiksi sitä maksukykyä, että onko se mahdollista maksaa takaisin. Sitten siellä tarjoajien joukossa löytyy myös sellaisia, että he tarjoaa, vaikka sulla ei olisi varsinaisesti tuloja tai sulla olisi todella alhaiset tulot. Ja ainakin oma kokemus ja mitä on seurannut, niin kyllä pikavippeistä niin helposti ajautuu sellaiseen tiettyyn kierteeseen. Eli sä oot yhtäkkiä siinä tilanteessa, että sun pitää ottaa lainaa, jotta sä voit maksaa niitä lainoja pois. Ja se on huono tilanne silloin. Sitten on yleensä suhteellisen kalliita. Nythän lainsäädäntö on muuttunut ja se on onneksi tullut muutoksia syyskuun alusta kuluttajasuojalakin, niin se on pikkasen niin kuin rajoittanut tätä toimintaa, mutta siltikin niin ne on kalliita. Pahimmillaan on tullut keissejä, missä vastaan tai asiakkaita vastaan, joilla on siis kymmeniä ja kymmeniä erilaisia kulutusluottoja ja pikavippejä. Ja sitten se kokonaismäärä puhutaankin jo yli 100 000.
Se on aika hurja määrä niin kuin korkeakorkosta luottoa. Eli sullahan menee jo niin kuin tuhansia euroja vuodessa pelkästään.
Se on sellainen määrä, että sulla ei ole enää niin kuin käytännössä normaali palkkatuloilla mahdollista, ja ellei sulla jotain omaisuutta selvitä siitä.
Eli
kyllä. Kyllä. Joo. Joo, eli ja siihen se ajautuu, että sitten sä joudut nostamaan uudestaan luottoa hakemaan jostain, koska sulla ei ole varaa edes maksaa niitä korkoja. Eli pääoma ei lyhene missään vaiheessa.
Tuntuu uskomattomalta, että tällainen tuote voi edes olla tarjolla. Ja mitä sitten itsekin on lukenut joitain niitä tarinoita, niin tuntuu, että ne monet pikavippien ottajat ei todella tutustunut tähän tuotteeseen. Ja et ei ole oikeasti tiedetty, mihin ollaan menossa mukaan ennen kuin sitten tilanne käy sietämättömäksi, eikä sitä pysty enää handlaa. Eikö tätä jotenkin ole kuitenkin sitten vähän yritetty rukata parempaan, että jotenkin, että
lainsäädäntöhän on muutettu jonkun verran, että esimerkiksi niitä ei enää yöllä tule tai, ja samalla tavalla etu kuin ennenhän niitä lähetettiin näille käyttäjille, ketkä on ymmärtänyt niin, että ketkä on lähtenyt mukaan
aivan
ottamaan, niin ne on saanut niitä tekstiviestejä sitten vaikka keskellä yötä ja yleensähän aamuyön tunnit viikonloppuisin on ollut kuulemma otollisinta aikaa.
No varmasti, joo.
Aina välillä puhutaan siitä, että pitäisikö niin kuin sen lisäksi, että luottotiedot voi mennä, että on tällainen rekisteri, niin pitäisikö olla sitten tämä positiivinen luottorekisteri. Ja eikö se ole siis tämmöinen rekisteri, mistä näkyisi paljonkin ihmisellä on lainaa? Ja se voisi sitten olla niin kuin esteenä sille, että ei voi ottaa niin kuin jokaisesta pikavippifirmasta erikseen lainaa, vaan siellä pystyttäisiin näkemään, että tällä ihmisellä on jo aika paljon ja sitten sitä ei saisi enää myöntää.
Se olisi tosi hienoja asia, jos tämmöinen tulisi, niin kuin se olisi ideaali asia. Itse hieman epäilen, että on skeptinen tässä, että onko se mahdollista jonain päivänä toteuttaa, koska sitten siihen pitäisi saada kaikki toimijat mukaan. Ja pikavippejä esimerkiksi tarjoaa paljon ulkomaiset yhtiöt ja muut, eli silloin siinä pitäisi olla kaikki mukana siinä toiminnassa. Mutta se olisi ylipäätänsäkin tämmöinen positiivinen luottorekisteri, olisi hyvä asia. Et silloin me pystyttäisiin katsoa ihan avoimesti sitä asiakkaan kokonaistilannetta, missä mikä hänen se kokonaisvelkamäärä on, koska silloin kun sulla se talous asiat ei ole kunnossa ja hallussa. Sekin on yllättävän monella, niin kuin he ei tiedä, että paljon heillä on lainaa. Eli jos kysytään, että kuinka paljon sulla on tällä hetkellä luottoja, niin ne...
Koska niitä on niin monia.
Niitä on monia ja useassa eri paikassa.
Just. Niinpä. Niin. Sehän on tosi yleistä, jos sä ostat vaikka kodinkoneen tai huonekaluja, niin sähän niin kuin joka paikassa saat semmoisen jonkun luottokortin sitten sen rahoittamiseen. Kyllä. Että tämä niin kuin osarahoitus on ei ehkä niin iso ongelma kuin pikavipit, mutta se on kuitenkin myös tällainen... Että jos on, ei ole hahmotuskykyä eikä ole hallussa ne raha-asiat, niin siinä voi helposti lähteä niin kuin lapasesta se.
Lainaa voi lähes huomaamatta kertyä monesta lähteestä enemmän kuin mitä oma arjen talous kestää. Lainarahaan liittyy jopa paljon virheellisiä käsityksiä ja uskomuksia.
Mä muistan, kun joskus lapsena mulle ekan kerran valkeni, kun oli niin kuin silleen jossain just... ehkä matkoilla tai kauppareissulta, missä vaan niin kuin silleen sivukorvalla kuuluu, että vanhemmat keskustelevat, että miten tämä maksetaan, maksetaanko Visalla vai näin. Ja joskus sitten, kun mulle valkeni, niin kuin, oli varmaan jotain, mä kinusin ehkä jotain asiaa, jotain lelua tai muuta. Ja sitten vanhemmat totta kai sanoi aina, ei ole rahaa, niin kuin, että ei voida hankkia. Ja sitten mä sanoin, maksetaan Visalla. Ja sitten niin kuin vasta ekan kerran joku selitti, niin kuin, että niin, että siitähän tulee sit lasku kotiin ja se pitää kuitenkin maksaa.
Niin.
Ja niin kuin, se oli niin hauska, että miten niin kuin se lapsen maailma on sellainen, että ei tule edes ajatelleeksi.
Joo.
Että se todella, no. Niin kuin, että musta on niin outoa, että mulla voi olla näin varhainen muistikuva, mutta mä muistan, että se oli niin kuin ihan shokki, että ei hemmetti, että siis kaikista niistä kerroista, kun te olette maksanut Visan, niin ne pitää sitten niin kuin oikeasti maksaa.
Että se on tosi ahdistavalta. Ei, se on varmaan ainoa, koska mä muistan nähneeni jossain sosiaalisessa mediassa tämmöisen tarinan naisesta, joka oli täyttänyt 18 vuotta ja oli kirjoittanut jonnekin omaan someen, että mä sain tämmöisen luottokortin ja sen mukana sai 1000 euroa rahaa. Noin. Ja sitten kaikki oli, että niin, että se on sitä luottoa, että se pitää maksaa pois. Ja se oli ihan niin, että aijaa, mä oon ostellut kaiken. Mä luulin, että mä sain vaan niin kuin
bonuksena
siitä kortista. Että tässä on nyt sitten vähän niin kuin käyttörahaa sulle vielä lisäksi. Että voiko olla, että on kuitenkin paljon ihmisiä, joilla ei ole ihan hanskassa nämä laina- ja luottoasiat.
Joo, kyllä niitä varmasti on ja onkin jonkun verran näitä. Ja sitten aika tyypillistä on se, mitä kuulee tällaista, että sanotaan, lapsi sanoo, että otetaan tuolta seinästä. Ikään kuin se on, vaan haetaan sieltä, mutta jollain se pitää sinne viedä.
No, miten sä sanoisit neuvona ihmiselle, joka haluaisi niin kuin saada nämä omat niin kuin laina-asiat kuntoon, että oli sitten tilanne mikä tahansa, mutta mistä niin kuin pitäisi lähteä liikenteeseen?
No ensimmäisenä varmaan mä sanoisin, että tutustua siihen omaan kokonaistilanteeseen. Eli katsoa, että minkä verran mulla on niitä lainoja ja pistää ne vaikka paperilla ylös, kirjoittaa ihan ruutuvihkoon tai meillä löytyy kyllä tuolta netistä löytyy jos jonkunlaista laskuria. Sitten katsoa myöskin ne tulot, että minkälaisia tuloja mulla siellä on ja sitten katsoa ne menot vielä, että hei mihin mulla menee rahaa. Ja siihenkin löytyy välineitä, että se kynä ja paperi on ihan hyvä väline, mutta jos ei sitä halua tehdä, niin tuolta esimerkiksi vaikka meidän mobiilisovellukset, sä näet suoraan, paljon sulla menee kuukaudessa vaikka kahviloihin tai paljon sulla menee junaan tai taksiin.
Otan
tai...
vain tämän yhden teikon, ei kahvin.
Niin. Eli käyvä se oma kokonaistilanne läpi ja katsoa, että ensinnäkin, että jääkö sinne säästöön jotain vai eikö sinne jää. Ja jos sinne jää, niin sijoittaako ne jotenkin fiksusti vai ja onko niinku varautunut niihin elämän positiivisiin yllätyksiin ja sitten niihin haasteellisiin paikkoihin. Ja kyllä niitä matkojakin on kiva tehdä. Ja kivempi tehdä, voin sanoa, että toi oli käsittääkseni oman muistini mukaan ainoa reissu, minkä olen maksanut lainalla, tämä mun nuoruuden opintolainamatka. Mutta sen jälkeen on ollut paljon kivempi reissu, kun on sitten taas ollut ihan säästänyt ja maksanut ne matkat sieltä. Mm. Toki luottokorttia on hyödynnetty.
Mm. Mutta se raha on ollut valmiina.
Raha on ollut valmiina, että se on ollut kiva lähteä sinne reissuun, kun tietää, että tämä matka on jo maksettu. Kun sen sijaan, että mä lähden nyt matkalle ja... Oli se vähän nihkeätä, että sitä opintolainaa maksaa jälkikäteen.
Mutta jos nyt sitten vielä on tämmöinen katastrofitilanne, että on lainat tapissa ja on kulutusluotot ja muut, niin varmaan sitä apua kannattaa hakea, Joo. että uskaltaa tulla vaikka sitten tänne konttoriin kysymään jotain parempaa lainajärjestelyä, että ette sitten moralisoi heti, että miksi olet mennyt tällaiseen tilanteeseen. Tai kun, sehän on varmaan tyypillistä, että sitten kun on se ahdistus päällä, niin haluaa vaan sulkea sen pois ja olla puhumatta kellekään, mutta se ei ole varmaan paras vaihtoehto. Mm.
Joo, se ei ole paras vaihtoehto. Että kyllä me autetaan ilman muuta. Ja sitten jos tuntuu, että ei pysty tosiaan itsellä, niin kuin, että on vaikea hakea sitä apua tai puhua niistä asioista, niin täällä pystyy luottamuksella puhumaan niistä. Että kun joskus siellä kotona voi olla hankala, vaikka sille puolisolle sanoo, että hei, että oikeasti, että nyt mulla meni vähän soppailu yli, yli äyräyden tai joku muu asia. Ja että täällä voi, pankissa voi puhua luottamuksella niistä. Ja sitten tosiaan netistä löytyy myöskin apuvälineitä, että jos itse haluaa tehdä niitä laskureita ja katsoa. Ja ihan katsoa, että hei, että miten mulla menee asumiseen, lainoihin. Onko se kolmasosa mun tuloista vai meneekö mulla peräti 60%? Se on jo liikaa silloin. Ja sitten miettiä, että miten voi järjestellä niitä. Ja joskus sitten joutuu luopumaan niistä unelmista. Et joskus voi olla, että me todetaan, että nyt on liian iso asuntohanke tai liian kallis asunto, että, tai ei ole riittävästi säästöjä siihen, tai se remontti, niin täytyy vähän säästää tai miettiä uudella tavalla. Että sitäkin tämä elämä on, että välillä joutuu luopumaan niistä ja unelmista ja välillä joutuu lykkäämään niitä, mutta aika usein ne myöskin sitten toteutuu. Mutta siihen vaan yleensä vaatii vähän enemmän aikaa kuin sen viikon tai kaksi.
Raha mahdollistaa unelmien toteuttamista. Danske Bankin tekemän kyselyn mukaan suomalaisten rahalla toteutettavista haaveista suurin osa liittyy matkustamiseen. Kuunnellaan vielä Danske Bankin laina-asiantuntija Sari Hammarin kokemuksia suomalaisten unelmien toteuttamisesta.
Miten sitten, kun niiden lainojen kanssa työskentelet ja siellä on varmaan sitten monesti päässyt myös seuraa sitä, että mistä ihmiset haaveilee ja mitä varten sitä lainaa otetaan, niin olisiko sinulla joku sellainen tarina siitä, että miten sitten ehkä ne haaveet myös tulee toteen?
Joo, montakin tarinaa. Mä joskus sanoin, että me ollaan unelmatehtaassa töissä, että me toteutetaan niitä ihmisten unelmia, että joko säästämällä ja sijoittamalla tai sitten myöskin lainojen avulla. Että lainathan mahdollistaa myöskin sitten niiden unelmien toteuttamista. Ja yksi sellainen tarina, mikä oli pariskunta, joka oli hyvinkin pitkää elänyt aika niukasti ja säästänyt ja sitten ne halusi tehdä remontin kotiinsa ja sitten haki lainaa siihen ja todettiin, että joo, remontti on mahdollista ja tehtiin omakotitalossa sitten aika perustavaa laatua oleva remontti siellä ja se ei ollut se oli se heidän niin kuin olennainen haave siinä, tai se oli heidän haaveensa, mutta se ei ollut se oikeastaan se heidän iso haave. Ja tämä tuli sitten tämä tarina sille esille, että ne oli meidän laina-asiantuntijan kanssa keskustelussa ja neuvottelussa ja puhuttiin tästä remontista. Ja sitten meidän asiantuntija kysyi, että onko teillä mitä muita haaveita? Ja sitten oli vähän silleen, että no eihän tämä remontti oikeastaan ole se heidän haave, vaan se on se, mikä pitää toteuttaa, kun se talo oli semmoisessa kunnossa, että se oli tehtävä, piti korjata se. Ja heidän todellinen haave oli se, että hän halusi matkustaa Jenkkeihin ja heillä oli ei ihan minne tahansa siellä. He oli ihan ehdottomia Elvis-faneja ja ne halusi mennä katsomaan sinne Gracelandiin, että minkälainen tämä on tämä heidän idolinsa kotipaikka siellä. Ja sitten mä rahoitusasiantuntija oli vähän siinä, että okei, että no nyt tähän remonttiin menee nämä kaikki rahat, että mitä he oli säästänyt siihen, että miten me tämä järjestetään. Ja siinä kävi niin, että loppujen lopuksi he rakensi heille tämmöisen suunnitelman sitten, että tietyn vuoden päästä, kun tämä herra täytti tiettyjä pyöreitä vuosia, niin oli mahdollista lähteä Gracelandiin katsomaan sitä. Ja sitten sen lisäksi he pisti pienen pääoman sinne säästämiseen ja alkoi säästämään kuukausittain sinne ja sen lisäksi sitten lainalla rahoitettiin se remontti siellä talossa, eli sekin saatiin kuntoon. Eli tämä oli mun mielestä tämmöinen niin kuin käytännön tarina siitä, että me usein ajatellaan, että ne meidän haaveet on niin kuin pitää olla sellaisia maalaisjärjellä olevia, eli tämmöinen, että jos sä heität, että mun haave on mennä katsomaan jotain Elviksen kotia, niin se on vähän tuommoinen utopistinen juttu, voi olla jollekin, että se on vähän semmoinen hömppä, mutta oikeasti se oli se, millä ne innostui säästämisestä ja millä ne innostui myöskin siitä, että hei, tämä koriremontti on ihan nyt fine, että se ei ollut se juttu siinä vaan, että ne pääsivät toteuttamaan sen ultimaat haaveensa sieltä.
No niin, alkakaa sanoa nyt haaveita ne ääneen, niin saadaan meidän haaveet toteen. Kaisa.
No kyllähän se sinne asumisen puolelle lipsahtaa, eli se vähän isompi koti ja isolla pihalla. Ja kyllähän se tietenkin, että toinen haave on myös se, että on sitä sijoitusvarallisuutta vähän enemmän, jonka myötä voi sitten toteuttaa semmoisia pienempiä haaveita.
Joo, sama häär, että asumisen puolelle lipsahtaa täälläkin ja isompi kämppä ja lastenhuone ja työhuone ja niin päin pois. Entäs Sari?
No mun haave on kyllä, sit menee sinne matkustamisen puolelle, eli haluaisin tehdä maailmanympärysmatkan.
Teneriffa ei enää riitä.
Ei, Teneriffa ei enää riitä. Että pitää nähdä vähän enemmän ja semmoinen, että voisi tehdä rauhassa. Ja mä oon vähän sen verran mukavuuden halunnut, että ihan reppumatka ei riitä. Että joutuu vähän vielä säästämään. Että semmoinen maailmanympärysmatka, mihin voi ottaa matkalaukut mukaan.
No niin, sitä kohti siis.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa perehdymme suomalaisten asumiseen liittyviin unelmiin. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.